Situācija ir tāda, ka mums joprojām aizkavējušies tie maksājumi, jā, bet kā bija skaidrazama schēma, kā mēs varam visu to norēķināties. Cita lieta, ka tagad šobrīd neskaidrības ir ar kluba visu pārvaldu un vadīšanu, jā, jo, kā zināms, ir šobrīd jauns prezidents, jā, Igor Zaicevs. Tās kluba lietas tāpat tās turpina risināt tie paši iepriekšējie cilvēki. Tamas turpina risināt, tāpat tās es turpina risināt, tāpat tās arī kaut kur Vladimirs Kuršķenko, jā, tā teikt palīdz, jā, viņš tā kā iepriekšējais prezidents, jo vienkārši, nu, lai vienkārši komandu neizslēgt no čempionāta un nenoņemt. Es ar Zaicevu kungu runāju, nu, viņš negrasījās norēķināties ar spēlētājiem, jā, viņam tas īpaši šobrīd nav aktuāls jautājums. Tagad, nu, mums uzlika to termiņu 8. septembrī, ja, kad jānorēķinās. Tur, teiksim, tās summas ir apmēram, nu, kaut kādos pārdesmit tūkstošos, tur kaut kā 25 tūkstoši eiro varētu būt tā. Bet es saku, nu, tās summas nav tik lielas, tas skaits, ka tur citas ir parādsaistības, kas vēl lielākas. Nu, mēs arī ne tikai šīs summas gatavojamies dzēst, bet arī viss tās pārējās, jo, teiksim, sākot ar to, ka futbolista augsts nesaņem, un arī kluba amatpersonas nesaņem treneri, ja, tāpat tās tā kā. Nu, visliktākais jau tas, ka tieši tagad komanda, jā, teiksim, nav jau cietas klubs, bet cietuši vairāk komanda, tie puiši, kas cīnās un kas ir joprojām pirmajā vietā tabulā arī pēc šīs punktu atņemšanas, tā kā, nu, treneri tāpat tās arī strādā un gatavo viņus.